Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunatangaza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na radio FM shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Leo ikiwa Jumatatu, Agosti 12 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Tanzania inaendelea kuomboleza vifo vya takriban watu 71 waliokufa kutokana na mlipuko wa lori la mafuta, huku mazishi yakiendelea kwa baadhi ya waathiriwa.
Sio ya watu wote, kwa hiyo hawa ambao wamezikwa bila kujua kwamba nani ni nani, kwa hiyo majibu yatakapopatikana vinasaba ni ndugu, sasa kwenda kuonyesha vinasaba vyako wewe, basi ndugu yako tulimzika katika kaburi hili.
Na katika habari nyingine, tumekuarifu kuwa shirika la chakula na kilimo duniani limeomba msaada wa takriban dola milioni 72 ili kusaidia wenye njaa Amerika ya Kati.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau. Twende pamoja.
Kamati ya madaktari wanaohusishwa na vuguvugu la maandamano Sudan imesema kuwa ghasia zimetokea jana Jumapili kati ya wakulima na wafugaji kwenye eneo la magharibi mwa Darfur. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kamati hiyo imesema kuwa watu watatu waliuawa kwenye eneo la Shengei katika jimbo la North Darfur. Ghasia za aina hizo zimepunguka katika miaka ya karibuni, ingawa zilisababisha vita vya 2013 huko Darfur. Tukio la jana liliadhiri siku kuu ya Kiislamu ya Eid al-Adha, ambayo ni ya kwanza tangu kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi Aprili. Mapigano makali yalitokea nchini humo zaidi ya miaka 15 iliyopita, ambapo waasi wa makabila ya Kiafrika yalichukua silaha dhidi ya utawala wa Bashir kwa madai ya kukandamizwa na kutengwa. Serikali ya Bashir kwa upande wake ilihami wafugaji dhidi ya waasi hao na kupelekea mauaji ya halaiki yaliyosababisha hati za kimataifa za kukamatwa kwa Bashir. Kaimu waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Kevin McElnan jana Jumapili ametetea msako uliofanywa wiki iliyopita dhidi ya wahamiaji wasio na vibali kwenye viwanda vya chakula jimboni Mississippi, lakini akaongeza kusema kuwa inasikitisha kwa kuwa ulifanyika siku chache tu baada ya mtu mwenye bunduki kuua watu 22 mjini El Paso, Texas. McElnan ameambia televisheni ya NBC kwamba wahamiaji 200 kati ya 680 walionaswa kwenye msako huo kwenye makampuni matano walikuwa na rekodi za kihalifu na kwamba watarudishwa makwao. Aliongeza kusema kuwa 32 kati yao waliachiliwa saa moja baada ya kukamatwa, huku wengine 270 wakiachiliwa siku moja tu baadaye, wengi wao ikiwa ni kutokana na sababu za watoto wao. Mojawapo ya sheria za idara ya uhamiaji ni kwamba kampuni zinazoajiri watu wasio na stakabadhi halali za kuishi Marekani zifunguliwe mashtaka kabla ya wafanyakazi wenyewe kukamatwa. Zaidi ya darzeni moja ya watu wamejeruhiwa hapo jana Jumapili kwenye makabiliano ya polisi kwenye eneo moja takatifu mjini Jerusalem. Tukio hilo limetokea katika siku ya kwanza ya sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Adha inawashiria kumalizika kwa hija. Msikiti wa Al-Aqsa, ambao ni watatu miongoni mwa maeneo matakatifu ya Kiislamu, kwa kawaida hauruhusiwi watalii wa Kiyahudi wakati wa sherehe za Kiislamu, lakini jana ilikuwa pia siku kuu ya Tisha B'Av, ambayo Wayahudi huadhimisha siku waliobomoa hekali ya kwanza na ya pili kwenye eneo hilo. Sheikh Yusuf Elbaz, ambaye ni kiongozi wa Kiislamu, amesema kuwa serikali ya Israel kuchukua hatua zifaazo. Eneo hilo linaaminika na linamilikiwa na wakfu wa Jordan, ambao umewasilisha malalamishi rasmi kwa Israel. Elbaz amesema kuwa Israel haina utawala wowote juu ya msikiti wala Aqsa, na kwamba imeukalia kinyume cha sheria. Na suala la mashambulizi ya bunduki limekamata ajenda ya juu katika mjadala wa juu mjini Washington baada ya mashambulizi makubwa ya bunduki kutokea mwisho wa wiki iliyopita huko Texas na Ohio. Wakati wa bunge wakiwa katika mapumziko ya mwezi wa nane, wagombea wa urais wa chama cha Democratic wanatoa wito kuchukuliwa hatua za haraka, na Republican Rais Donald Trump ameahidi kwa upande wake uchunguzi zaidi kufanyika wakati wa manunuzi ya silaha. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Baada ya zaidi ya vifo 30 kutokea kwenye mashambulizi ya risasi, mwathirika mmoja alizikwa hapo Jumamosi. Huko Iowa, Jumaa iliyopita, wagombea urais kupitia chama cha Democratic walionyesha matumaini yao ya kudhibiti matumizi ya silaha. Naye Rais Trump ameshutumu vikali mashambulizi hayo, lakini wa Democratic wanasema vita yake ya maneno dhidi ya wahamiaji haramu inachochea chuki. Trump aliwaambia waandishi wa habari anataka uchunguzi wa kina dhidi ya watu wanaonunua silaha. Ameongeza kuwa Amerika haitaki walio wagonjwa wa akili kuwa na umiliki wa silaha. Mashambulizi ya silaha ya mwishoni mwa wiki iliyopita yamekosolewa vikali na Wamarekani. Watu wenye ushawishi wa kisiasa na wachambuzi wa mambo wanasema kufanya uchunguzi wa kina kwa wanunuzi wa silaha peke yake haiwezi kusaidia. Hata hivyo, kutafuta njia ya kudhibiti ghasia za bunduki imechochea kipindi cha kampeni ya siasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi wa Hong Kong jana wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji waliokusanyika kwenye maeneo ya Sham Shui na lile la maduka la Causeway Bay. Maandamano hayo yamefanyika wikiendi ya 10 mfululizo tangu watu walianza kudai demokrasia. Mwandamanaji mmoja ameambia shirika la habari la AP kuwa ni vyema ulimwengu ufahamu kuwa Hong Kong ya sasa sio ile ya zamani. Maafisa wa China wamekasirishwa na mazungumzo ya simu kati ya kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam na waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Dominic Raab yaliyofanyika Ijumaa kuhusiana na maandamano yanayoendelea. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China amesema kuwa China inaamuru Uingereza kukoma kuingilia masuala ya ndani ya Hong Kong. Waandamanaji kwa upande wao wamesema kuwa wataendelea nayo na kuwa kwa kuwa yanatikisa serikali pamoja na kupata ungaji mkono kutoka kwa watu wa Hong Kong. Na shirika la afya duniani WHO limesema jana Jumapili kuwa limetoa chanjo kwa zaidi ya watu 1,300 ambao huenda waliguzana na watu wenye virusi vya Ebola kwenye mji wa Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mlipuko wa Ebola nchini humo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita kufikia sasa umeua takriban watu 1,800. Ukiwa wa pili kwa ukubwa, huku makundi ya wapiganaji yakifanya hali kuwa ngumu katika kukabiliana na ugonjwa huo. Goma, ambao ni mji wenye wakazi takriban milioni 2, karibu na mpaka wa Rwanda, umekuwa katika hali ya tahadhari kubwa katika wiki moja iliyopita baada ya mchimba dhahabu kuambukiza watu kadhaa kabla yake kuaga dunia. Hata hivyo, tangu Agosti 2 hakuna kesi mpya iliyotangazwa mjini humo.
Shukran Harrison Kamau kwa taarifa za dunia. Hivi sasa basi tuangalie habari nyingine zinazojiri ulimwenguni, ambapo kwa ile tuliyoipa uzito wa juu ni kuhusu Tanzania inaendelea kuomboleza leo Jumatatu, huku jamaa za watu wasiopungua 71 waliopoteza maisha yao kufuatia mlipuko wa lori la mafuta ya petroli siku ya Jumamosi, zikiendelea na shughuli za mazishi katika maeneo mbalimbali. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa alihudhuria mazishi ya baadhi ya watu yaliyofanyika jana jioni katika makaburi ya Kola ya Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro. Kujua mengi zaidi, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Abud FM mjini Morogoro, Vumilia Kondo, na kwanza akamuuliza hali ilivyokuwa hapo jana kwenye eneo la ajali hiyo.
Leo ambacho kimeendelea ni asubuhi, waziri mkuu alifika eneo la tukio ambalo lilitokea ajali jana, akatembelea pale, lakini baadaye akatembelea viwanja vya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ambapo miili ile ilikuwa imehifadhiwa, lakini pia kuona baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa pale. Na kwa taarifa tu, jana tulikuwa tuna taarifa kwamba mpaka ile jioni watu 62 walikuwa wamepoteza maisha, lakini mpaka wakati huu, wakati shughuli za mazishi zinaendelea mida hii, tayari Watanzania 71 wamekwishapoteza maisha. Kuna wawili, kuna mmoja amekufa njiani wakati akipelekwa Dar es Salaam, na wengine wamekufa wakiwa tena wamekwishafikishwa Dar es Salaam, kwa kufanya idadi kuwa 71. Na leo pia wapo baadhi ambao ndugu zao wameweza kuwatambua, na baadhi wameruhusu serikali iweze kuwasiri, lakini wengine wameomba watawachukua na kwenda kufanya taratibu za mazishi. Ndio zoezi la maziko pale katika makaburi ya Kola, halmashauri ya manispaa ya Morogoro, kuwasiri wale ambao hawajajulikana, lakini baadhi ya ndugu ambao wameweza kudhani kwamba ndugu zao ni miongoni mwao, tayari walikuwa wamekwishachukuliwa vinasaba kwa ajili ya kupima.
Na kuna wale ambao majeruhi ambao walipelekwa, kama ulivyosema, walipelekwa kule Dar es Salaam. Je, tumejua kwamba ni labda ni hospitali zipi na wanaendelea vipi?
Wamepelekwa hospitali ya taifa Muhimbili, na baadhi yao wanaendelea vizuri, na baadhi yao bado hali zao sio nzuri, lakini kubwa zaidi wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya taifa Muhimbili.
Na hawa ambao umesema kwamba vinasaba vao vilichukuliwa, je, tunatarajia kwamba kutakuwa na mazishi mengine? Manake mazishi ambayo yamefanyika sio ya watu wote.
Sio ya watu wote. Kwa hiyo hawa ambao wamezikwa bila kujua kwamba nani ni nani, wameenda kuzikwa leo. Kwa hiyo majibu yatakayopatikana vinasaba ni ndugu sasa kwenda kuonyeshwa vinasaba vyako, wewe basi ndugu yako tulimzika katika kaburi hili, alafu ndugu sasa ndio wataendelea na taratibu nyingine, kama kuna taratibu za mazishi nyingine wanaweza wakafanya, ama watakuwa wamekubali kulingana na kile ambacho serikali imeamua kufanya. Hayo yatakuwa ni maamuzi ya ndugu, lakini watakuwa wamekwenda kuonyeshwa kwamba kulingana na majibu ya vinasaba, basi wewe kaburi la ndugu yako litakuwa ni hili.
Na mwisho kabisa, kufuatia maagizo yaliyotolewa na Rais Magufuli kwamba vyombo mbalimbali vya dola vishirikiane katika kuhakikisha kwamba haya yote yameshughulikiwa, sijui kama wewe kama mwandishi wa habari unajua ni nini ambacho labda maagizo hayo yanamaanisha kuhusu hatua zitakazochukuliwa katika kudhibiti hali kama hii sitokee katika siku za usoni.
Hatua ambazo zitakachukuliwa ni swala la elimu, lakini pia waziri mkuu leo wakati akizungumza na wakazi wa Morogoro amesema ataunda tume kwa ajili ya kuchunguza tukio namna ambavyo lilivyotokea, lakini kujiridhisha, je, kila mmoja katika mamlaka yake aliwajibika kuzuia hilo tukio lisitokee. Kwa sababu alitolea mfano wale baada ya roli kuanguka, na maana watu sio kwamba walikuwa na ndoo za mafuta pale pale, na maana wapo walokimbilia nyumbani kwenda kufuata vyombo kwa ajili ya kuchota hayo mafuta, kufungua hilo tanki. Je, vyombo vya usalama, timu ya askari wa usalama barabarani, na lipotokea tukio mpaka sehemu ambayo askari wa barabarani wapo si mbali sana, walikuwa wapi kwa muda wote kushindwa kuzuia hiyo hali isitokee? Kwa amesema anaunda tume ambayo itampatia majibu kuhakikisha kuona, je, kila mmoja aliwajibika vile ambavyo inapaswa kuwajibika.
Ni mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Abud FM Vumilia Kondo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Morogoro. Tangazo ya Kumekucha Afrika na kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Washington DC. Naam, sasa basi nimkaribishe mwenzangu Harrison Kamau kumalizia habari za dunia.
Makundi mawili ya kutoa misaada kutoka Ufaransa yameokoa wahamiaji wengine 81 kutoka kwenye bahari karibu na Libya na kufikisha jumla ya idadi ya waliokolewa kuanzia Ijumaa kuwa 211. Madaktari Wasio na Mipaka pamoja na kampuni ya SOS Mediterranean kwa pamoja yanamiliki meli ya uokozi kwa jina Ocean Viking. Wengi waliokolewa katika siku ya tatu zilizopita ni wanaume kutoka Sudan, wakiwemo 81 waliokolewa kutoka boti hatari ya kujitengenezea kwa kutumia plastiki. Mratibu wa meli ya Viking Nicholas Romanuk ameambia wanahabari wa AFP kuwa anataraji wahamiaji wengi kuondoka kutoka Libya katika siku chache zijazo kutokana na hali nzuri ya hewa pamoja na sikukuu ya Eid al-Adha, ambapo maafisa wa kushika doria ni wachache tu. Wakati huo huo, shirika la kutoa misaada la Uhispania la Open Arms limesema kuwa limeokoa wahamiaji 160 walioko kwenye boti lake la uokozi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika, nikitumai popote ulipo mambo yako sawa. Basi mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaripoti kuwa zaidi ya watu milioni mbili wa Guatemala, uko Honduras na El Salvador na Nicaragua wanataabika kulisha familia zao wakati mzazi wakiwa wameshindwa kumea wakati mazazi yakiwa yameshindwa kumea kwa kipindi cha mwaka wa tano kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lisa Slane anaripoti kutoka Amerika ya Kati, naye Mary Mgawe anasoma ripoti yake.
Tathmini iliyofanywa na shirika la chakula duniani WFP na taasisi za serikali mbalimbali imegundua kwamba miaka mitano ya ukame na uhaba wa chakula iliyosababishwa na ukosefu wa mvua vimesababisha zao la mahindi na maharage kutoka katika nchi za Amerika ya Kati kudumaa. Maeneo haya ya kijiografia ni ya ardhi na hewa kavu ambayo imetanda zaidi Mexico na Panama pia. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema maeneo hayo yameharibiwa na mvua za El Nino na mabadiliko mengine ya hali ya hewa isiyo ya kawaida. Hali hii inasemekana kuharibu uzalishaji wa mazao muhimu ya chakula na mavuno kushindikana, hali iliyosababisha ukosefu mkubwa wa chakula katika maeneo hayo. Wakati wakulima wanapoteza mazao yao na hawana fedha za kununua chakula, msemaji wa WFP, Herve Verhoes, anasema mara nyingi wanahamia katika miji, nchi jirani na kwingineko mbali zaidi.
8% of families indicated that they were going to resort to migration, which the assessment...
Asilimia nane ya familia zimeonyesha kuwa zitahama. Kuhama sio suluhu. Mtu anapohama, wale wanaobaki nyuma wanaendelea kutaabika kutokana na sababu ya kuhama. Na inachukua takriban miaka mitano kurejea katika hali ya kawaida ya kiuchumi wakati mtu mmoja anapohama.
Jopo la Umoja wa Mataifa lililofanya tathmini na utafiti huo limegundua watu milioni 1.4 kati ya milioni 2 walioko katika maeneo kavu yaliyoathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa isiyo ya kawaida wanahitaji msaada wa haraka wa chakula. WFP imeripoti mipango ya kutoa msaada kwa zaidi ya watu 700,000 waliotaabishwa na uhaba wa chakula. Licha ya kutoa msaada wa chakula, WFP imesema pia itawasaidia wakulima kukubaliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni kuwawezesha kumudu kila hali mbaya ya hewa. Kwa ajili ya operations za kibinadamu, shirika hilo limesema linahitaji msaada wa dola milioni 72 kwa ajili ya kuwasaidia watu walioathiriwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tuelekee huko Israel, ambapo Waisraeli na Wapalestina wanajitayarisha kwa tangazo la mkataba mpya wa amani unaotarajiwa kutolewa na Washington katika kile rais wa Marekani Donald Trump ametaja utakuwa mkataba wa karne. Tukio hilo linatarajiwa kutokea licha ya kwamba Waisraeli na Wapalestina hawaaminiani hata kidogo kwa wakati huu, na kuna matumaini madogo sana kwamba mkataba kama huo unaweza kuafikiwa. Mwandishi wa VOA Lida Grantston ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Jerusalem inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mkwe wa rais Donald Trump, ambaye pia ni mjumbe maalum kuhusu Mashariki ya Kati, Jared Kushner, amekuwa akifanya safari za mara nyingi Mashariki ya Kati. Katika kongamano la maendeleo la St. John lililofanyika Bahrain, Kushner alitangaza mpango mpya wa kiuchumi kwa ajili ya Mashariki ya Kati.
Some people have mockingly called this effort the deal of the century, but at its core it is not just about making...
Baadhi ya watu wamekejeli juhudi hizi za kupatikana mkataba wa karne, lakini msingi wake sio tu kupatikana mkataba. Kwa kweli juhudi hizi zinastahili kutajwa kama fursa pekee ya karne.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema anaunga mkono mkataba huo na Palestina, na anaamini kwamba Trump ana timu yenye uwezo wa kuunda mkataba wa kisiasa.
These people have made their mark in the markets, in real estate. This is not only a real estate deal.
Hawa watu wamejenga jina lao katika masoko ya biashara, hasa ya nyumba. Basi huu sio tu mkataba wa biashara ya nyumba, kimsingi ni mkataba wa biashara ya nyumba. Lakini shida ya kutambua uhai wa Israel, shida kutotambua makao ya Wayahudi katika mpaka wowote, lakini pia una masuala ya ujenzi wa nyumba.
Lakini kuhusu masharti ya Palestina ya kutaka eneo huru ndani ya makao hayo, Netanyahu anasita.
The Palestinians should have all the powers to govern themselves
but none of the powers to threaten us.
Wapalestina wanastahili kuwa na nguvu zote za kujitawala, lakini sio kupata madaraka ya kututishia. Hii ina maana kwamba katika mpangilio wowote wa kisiasa, Israeli lazima isalie na haki ya kusimamia usalama wa sehemu ndogo magharibi mwa Jordan, kutoka Jordan hadi Mediterranean.
Kwa upande wa Palestina, mchambuzi Mahdi Abdul Hadi alisema Palestina hawataki muonekano wa Rais Trump uwe wa kiuchumi au wa kisiasa.
Mr. Trump has been trying to blackmail everybody under the sun, especially the Palestinians. Cut the aid.
Trump amekuwa akijaribu kumrubuni kila mtu awezaye, hasa wa Palestina. Amepunguza msaada, hakuna tena huduma za idara ya misaada ya kigeni ya Marekani USAID, hakuna msaada kwa UNRWA, hatambui tena chama cha ukombozi wa Palestina PLO, hakuna tena ushirikiano na mtu yoyote. Anakubana mahali halafu anakulazimisha kusaini mkataba wa amani. Watu hawatasaini huo mkataba.
Hali ya uhasama kati ya Israel na Palestina inaendelea, hasa kwenye ukanda wa Gaza, ambapo wa Palestina wamekuwa wakichoma vitu wakiwa na nia ya kuwasha moto katika viwanja vya Israel. Wachambuzi wa masuala ya Israel kama Amodzi Asael walisema mtazamo watu wa Israel kuhusu mkataba wa amani umechochewa na ghasia.
A large portion of those who initially supported the process became disillusioned in the way.
Sehemu kubwa ya watu waliounga mkono hapo awali mchakato wa amani wamekata tamaa kufuatia vurugu za muongo mzima uliopita ambazo wanalaumu kuwa ni kazi za Wapalestina.
Alisema katika uchaguzi ujao wa Israel mchakato wa amani na Palestina hautajwi sana.
From the viewpoint of the perceived swing voter, it's an experiment that has failed.
Kwa mtazamo wa piga kura ambao hawajafanya maamuzi kuhusu wanayomuunga mkono, ni jaribio lililofeli, na ajenda hiyo sasa imetawaliwa na sera za ndani au swala la kibinafsi la Netanyahu. Swala ni iwapo unaunga mkono au unapinga miaka 10 ya utawala wa waziri mkuu.
Chochote kitakachopatikana kutokana na mkataba wa amani wa Marekani, itachukua muda mrefu kuzileta pamoja Israel na Palestina. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha jamii na maendeleo. Hivi leo naitwa Mary Mgawe. Tumepata nafasi ya kutembelewa na vijana Sonyanga Olengazi kutoka kule Kenya na Jerry Mangena kutoka Tanzania. Hawa ni vijana waliokuja kushiriki katika programu ya vijana ya YALI ambayo inafanyika kila mwaka hapa nchini Marekani. Karibuni sana katika studio zetu.
Asante sana.
Basi katika kipindi hiki cha leo, pengine tungependa kujua ni mambo gani ambayo mmejifunza. Nafahamu kwamba mlikuja hapa mkapelekwa katika majimbo mbalimbali, mmekaa kule wiki sita. Ni mambo gani ya kimaendeleo ambayo mlikuwa mnajifunza kule? Nikianza na Jerry.
Jambo la kwanza kabisa ambalo nimejifunza, Afrika kiujumla inabidi tuache kulalamika na tufanye kazi.
Mm-hmm.
Kwa sababu dunia ni ya ushindani. Kama tunataka kuendelea, lazima tuweke akili zetu katika mfumo wa kiushindani. Lakini pia jambo lingine, maendeleo ni maendeleo ya jamii. Kwa hiyo kuweza kufanikisha kitu fulani katika jamii kinahitaji kila mtu kushiriki. Kwa hiyo tusiwatenge watu kwa sababu labda ni wakina mama, tusiwatenge watu kwa sababu ni walemavu. Kila mtu ashirikishwe kiundani kabisa, na kila mtu aweze kutoa mchango wake wa mawazo, wa kifedha, wa muda, ili kuweza kufanikisha maendeleo au kufikia lengo fulani ambalo limekusudiwa. Ni jambo la msingi sana ambalo nimejifunza.
Kitu gani ambacho umetoka nacho Tanzania umekileta huku? Bila shaka kuna kitu unafanya Tanzania cha masuala ya maendeleo.
Ya kabisa, katika muda ambao nimepata kukaa hapa Marekani, nimepata fursa kukutana na wadau mbalimbali ambao wako katika sekta ya masuala ya uvuvi na usimamizi wa rasilimali maji, na nimepata kubadilishana nao mawazo na tukapeana baadhi ya namna ambavyo pia wanaweza wakafanya vitu vyao kwa namna ambavyo sisi tunafanya, lakini pia namna gani na mimi naweza nikaendelea kuweza kufanikisha vitu ambavyo ninavifanya kule nyumbani.
Vitu gani unafanya nyumbani?
Nyumbani kule najishirikisha sasa na kuna program ambayo inaitwa Mikoko na Jamii, ambayo hii ni program ya upandaji wa mikoko huku tukiweka matumizi mbadala wa misitu ya mikoko. Kwa hiyo tunachokifanya kule nyumbani ni katika ile misitu ya mikoko tunawasaidia kina mama kufanya shughuli za ufugaji nyuki, lakini tofauti na hapo pia tunawasaidia waweze kufuga ufugaji wa kaa. Kwa hiyo kwa kutumia kuwapa zile njia mbadala za kutumia ile mikoko, wanaanza kuitunza ile mikoko na tunakuwa tukiipanda kwa wakati hadi wakati. Tangu tumeanza mwaka jana tumesharejeshea mbegu za mikoko 5200 mpaka sasa hivi, na tunategemea lengo letu ni kufikia mbegu za mikoko 10,000. Lakini ili kuweka tabasamu na ushiriki wa ile jamii, lazima waone manufaa ya kifedha. Kwa hiyo ndo tunatumia hizo njia mbadala kama ufugaji nyuki na ufugaji wa kaa.
Kwa upande wako, so Nyanga kutoka Kenya, wewe ni masuala gani ya kimaendeleo hasa uliyojifunza ulipokuwa hapa katika hizi wiki sita?
Mimi nimejifunza mambo mengi sana. Kwangu mimi nacheza cricket, mchezo wa kriketi, na kwa kucheza huo mchezo tunajaribu kutumia kama njia mojawapo ya kupa wanawake katika jamii yangu na wasichana nafasi na ile uwezo wa kujiendeleza. So mimi nilikuwa najaribu kusoma sana sana jinsi ya kuendeleza kijamii, kifedha. So nilijifunza vitu kama jinsi ya kuanzisha biashara ya kutafuta fedha, kwa sababu hauwezi kuanzisha kama NGO na hauna fedha ya kurani NGO ama kuendeleza NGO.
Kwa mfano, kwa upande wa biashara nimeona unazungumzia kuhusu masuala ya kina mama.
Yeah.
Kwa ufupi tu kidokezo, ni kitu gani hasa ambacho umekikamata pale kwamba mama sasa ama mtoto wa kike anataka kujikwamua kiuchumi na anataka kuanza biashara, afanye nini?
Kwanza kabisa unaangalia umetoka wapi. Kwa mfano nimetoka ya Wamasai. Wamasai wanajulikana kwa utamaduni na vitu kama shanga hizi. So mimi sasa naenda tuko kuangalia jambo ama mambo ya kuanzisha beads na hizi majewelries, hizi vitu za kuvaa hizi, you know tourists wanapenda sana. Hivyo ndo mimi ningewaambia, angalia mahali umetoka, alafu angalia ile shida yenye iko pale. Hiyo shida ndiyo biashara, ama ukiweza kuleta solution ya hiyo shida katika jamii yako, hapo hivyo ndo biashara yako itaanza.
Mtu anaweza kukuuliza sasa, wewe umetoka huko mlikotoka, Kenya, Tanzania, umefika, umejifunza, akakwambia sasa umerudi, yali na manufaa gani kwako? Utajibu nini, Jerry?
Cha kwanza kabisa nitakachokifanya nikirudi nyumbani haitokuwa tu kuhusiana na shirika langu ambalo nimekuwa nikilifanyia kazi kabla. Jaribu wangu waweka vijana pamoja, niwape kuwafundisha kile ambacho nimejifunza, lakini tofauti na hapo kuwasaidia vijana ambao wana utayari wa kuanzisha biashara au kuanzisha mashirika sio ya serikali, na kuwapa mwongozo ambao ni stahiki ili wasipitie changamoto ambazo nimezipitia mimi katika kufikia hapa nilipofika.
Kwangu mimi ina maana kubwa sana kwangu, kwa sababu kabla nije huku sikuwa naelewa vitu vingi kulingana na ile kazi nafanya. So kwa sasa nimejua, nimeelimishwa jinsi ya kufanya kazi na jamii, si mimi mwenyewe kufanya kazi. Nikifanya kazi kule kwa NGO yangu, lazima nihakikishe nimeleta jamii pamoja tunafanya, kwa sababu hii kazi nafanyia jamii, sio mimi ndo najifanyia.
Nashukuru sana kufika katika studio zetu siku ya leo, na niwatakie kila laheri wa yale ambayo mmejifunza.
Yeah.
Kuenda kuendeleza kule nyumbani. Shukrani sana mpenzi msikilizaji. Hapa studioni ulikuwa nami Mary Mgawe, na kama nilivyokueleza tulipata fursa ya kuwa na Sonyanga Olengazi kutoka Kenya, Jerry Mangena kutoka Tanzania, vijana waliokuwa hapa Marekani wakishiriki katika program ya yale. Shukrani sana.
Wizara ya mambo ya nje ya Ukraine imelalamikia ziara ya hivi karibuni kwenye eneo lake la Crimea kutoka kwa rais wa Russia Vladimir Putin, ikitaja kuwa huo ni ukiukaji wa haki za kujitawala kwa Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Ukraine, wakati huo huo, kwenye taarifa iliyotolewa jana Jumapili, wizara hiyo imesema kuwa kazi ya bure kwa vyombo vya habari vya Russia kusifia sana ziara hiyo yake Putin.
Tunakamilisha matangazo yetu asubuhi ya leo. Naitwa Mary Mgawe, studioni nilikuwa na Harrison Kamau. Mwendeshaji wa kipindi hii siku ya leo alikuwa ni Dodon Chubairo. Tunawatakia nyote asubuhi njema, tunane tena katika Kumekucha Afrika kwenye kipindi chetu cha kesho.